Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون صدق الله العلي العظيم.
Ti, Muhammed, merre të lehtën, urdhëro për mirë dhe hiqu prej të padijshmëve. E nëse të godet shejtani me ndonjë vesvese, ti kërko strehim te Allahu, sepse vërtet ai dëgjon e di. Vërtet ata që janë të ruajtur, kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe atëherë shohin të vërtetën.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka theksuar se llogaritjet e armikut në lidhje me të ardhurat e Iranit kanë qenë të gabuara. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Zoti Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, ditën e njëjtë në ceremoninë e përurimit të katër projekteve të mëdha në industrinë e burimeve të ujit, deklaroi: Armiku ka bërë llogari të gabuara në lidhje me të ardhurat e Iranit nga petrokimia, industria e çelikut, gazit dhe energjisë elektrike. Gjatë viteve të përballjes me luftën ekonomike, kanë dalë në skenë disa të ardhurat të tjera dhe kanë ndihmuar qeverinë për të çuar përpara projekte të ndryshme madhore të vendit. Mëtej në fjallën e ti, presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka thënë: Sektori i petrokimisë dhe industria e çelikut, eksporti i gazit dhe i energjisë elektrike kanë shënuar progres të mirë dhe kanë krijuar rrethana të reja, si dhe në fushën e produkteve dhe derivateve të naftës kemi shënuar progres të mirë dhe këta ishin faktor të rëndësishëm për vazhdimin e progresit të vendit. Aktualisht kemi shënuar progres të mirë në prodhimin e energjisë elektrike, në teknologjinë për pastrimin e ujit, në industrinë e petrokimisë dhe prodhimin e çelikut, dhe e gjithë kjo është realizuar fal punës së palodhshme të ekspertëve iranian dhe kompanive iraniane me bazë shkencore, përfundoi presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Negociatat mes Iranit dhe shteteve të grupit 4+1 kanë vazhduar me zhvillimin e takimeve të grupeve të punës në nivel të ekspertëve në fushën e heqjes së sanksioneve, programit atomik dhe çështjeve ekzekutive. Dy grupet punuese për çështjet atomike dhe për heqjen e sanksioneve kanë vazhduar bisedimet për përfundimin e tekstit, ndërsa grupi punues i ekspertëve për çështje ekzekutive gjithashtu ka mbajtur një takim për herë të parë. Gjithashtu janë zhvilluar edhe takime dypalëshe mes delegacioneve të ndryshme të Iranit dhe shteteve të grupit 4+1 në Vjenë. Raporti i takimeve të grupeve punuese në nivel të ekspertëve do të paraqitet në takimin e Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore, dhe në rast të nevojshëm ky komision do të takohet përsëri në ditët në vazhdim. Në takimin e fundit të Komisionit të Përbashkët për Marrëveshjen Bërthamore, i cili u zhvillua ditën e mërkurë, është vendosur që të përshpejtohet procesi i bisedimeve dhe palët kanë rënë dakord për zhvillimin në mënyrë intensive të takimeve të grupeve punuese në nivel të ekspertëve në fushën e heqjes së sanksioneve dhe çështjeve bërthamore. Në këtë kuadër është vendosur të formohet edhe një grup i tretë me emrin Grupi Ekspertëve të Çështjeve Ekzekutive, me qëllim që të hartojnë planin e duhur për heqjen e sanksioneve dhe pastaj për kthimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Marrëveshjen Bërthamore. Gjatë procesit të bisedimeve, negociatorët iranian kanë theksuar nevojën e përshpejtimit të bisedimeve dhe mos zvarritjen e negociatave. një zëdhënës i shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, duke folur mbi statusin e bisedimeve të fundit të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore në Vjenë, tha se diplomacia ishte në nivelin më të lartë për të ringjallur Marrëveshjen Bërthamore. Sipas agjensisë lajmeve IRNA, Peter Stano, zëdhënësi i shefit të politikës së jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian, tha të njëjtën në një konferencë shtypi në Bruxelles se përpjekjet diplomatike po vazhdojnë në nivele të ndryshme midis anëtarëve të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore, por është e pamundur të jepen detaje në situatën aktuale. Bisedimet e Vjenës, të cilat filluan në fillim të këtij muaji, synojnë të sjellin Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nënshkruesit e tjerë të Marrëveshjes Bërthamore në përputhje të plot me këtë marrëveshje. Ndërkohë, Agjencia e Lajmeve Associated Press njoftoi se administrata e presidentit amerikan Joe Biden po konsideron heqjen e disa prej sanksioneve më të rrepta të vendosura ndaj Iranit, në mënyrë që Teherani të kthehet në angazhimet e tij bërthamore. Duke cituar zyrtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Associated Press tha se Washingtoni është i hapur për heqjen e sanksioneve që nuk janë në përputhje me paktin bërthamor, ose ato që i mohojnë Iranit lehtësimet që do të kishte të drejtë sipas marrëveshjes bërthamore. Ndërkohë, Republika Islamike e Iranit ka ndjekur një linjë të ashpër për heqjen e sanksioneve, duke kërkuar që të gjitha sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që u imponuan kundër Republikës Islamike të hiqen në një mënyrë të verifikueshme dhe më pas Teherani të kthehet në angazhimet e tij në kuadër të marrëveshjes bërthamore. Një ndihmës i lartë i kryetarit të parlamentit të Iranit deklaroi se zhvillimet që ndodhen në territoret e okupuara gjatë ditëve të fundit kanë provuar qartë se asnjë veprim keqbërës i sionistëve nuk do të mbetet pa përgjigje. Ajo që ndodhi ditët e fundit në territoret e okupuara provoi se ligësia e sionistëve nuk do të mbetet pa përgjigje dhe fronti i rezistencës do të veproj me fuqi përballë veprimeve të tyre agresive, deklaroi të njëjtën Hussein Amir Abdullahian në një takim të zhvilluar në Teheran me përfaqësuesin e lëvizjes Jihadi Islamik i Palestinës Nasser Abu Sharif. Ky zyrtar iranian shtoi se pasoja e veprimeve të paskrupulta të regjimit sionist është një goditje më e fortë që ai ka marrë dhe dëmi që ka pësuar. Hussein Amir Abdullahian, i cili është gjithashtu sekretari përgjithshëm i konferencës ndërkombëtare në mbështetje të intifadës palestineze, shtoi se një mbështetje e plot për frontin e rezistencës, e cila mund të materializohej përmes unitetit midis të gjitha vendeve muslimane, do të ishte mënyra e dur dhe përfundimtare për t'ju kundërvën regjimit sionist në rajon. Ndimësi i lartë i kryetarit të parlamentit të Iranit vuajë në dukje se realizimi i çështjes palestineze është i mundur përmes solidaritetit midis vendeve muslimane dhe frontit të rezistencës përballë regjimit sionist. Nga ana e tij, zyrtari i lëvizjes Jihadi Islamik i Palestinës përshëndeti mbështetjen e veçantë të Iranit për popullin palestinez dhe tha se natyra e lëkundur e fuqisë regjimit izraelit brenda territoreve të okupuara u zbulua qartë javën e kaluar. Nasser Abu Sharif vlerësoi Iranin si një mbështetës të vendosur të frontit të rezistencës dhe tha se uniteti i plot midis grupeve palestineze përballë regjimit sionist është një parakusht për shpëtimin e Palestinës. Lëvizja Gjihadi Islamik i Palestinës nuk do të ndryshoj kur pozicionin e saj në luftën kundër regjimit okupator sionist, shtoj ky zyrtar palestinez. Zëdhënësi i qeverisë për shpëtimin kombëtar të Jemenit deklaroi se çfarëdo lloj deklaratash pozitive në lidhje me Jemenin varen kryesisht nga zbatimi i tyre në veprim, duke hequr bllokadën që i është imponuar me pa të drejtë popullit të Jemenit. Kanali televiziv Jemenas Al Masira njoftoi se Muhammed Abdulsalam, zëdhënësi i qeverisë për shpëtimin kombëtar të Jemenit, deklaroi: heqja e blokadës dhe vendosja në prioritet e çështjeve humanitare dhe njerëzore që janë çështje emergjente dhe konkrete për popullin e Jemenit, vërtetojnë realitetin e deklaratave për arritjen e paqes. Vlen theksohet se Mohammed bin Salman, princi i kurorës Arabisë Saudite, ditën e hënë, pa përmendur fare shkeljen e vazhdueshme të marrëveshjes armpushimit nga ana e vendit të tij në Jemen, pretendoi: Riadi shpreson që qeveria e shpëtimit kombëtar të Jemenit të pranojë marrëveshjen për armpushim dhe të ulet në tryezën e bisedimeve. Arabia Saudite edhe 2 muaj më parë ka propozuar një iniciativë që sipas pretendimeve të Riadit synonte vendosjen e paqes në Jemen. Qeveria për shpëtimin kombëtar të Jemenit e ka quajtur planin e Arabisë Saudite jo real dhe vetëm përsëritje e ambicieve të pakufishme dhe agresore të Riadit, ndërkohë që ka theksuar ndërprerjen e sulmeve toksore dhe ajrore, si dhe heqjen e blokadës 6-vjeçare ndaj popullit Jemenas si hapin e parë drejt vendosjes së armpushimit në këtë vend. Kina lëshoi sot modulin e parë të stacionit të saj hapsinor, një moment ky historik në planin ambicioz të Pekinit për të krijuar një prani të përhershme njerëzore në hapësirë. Miliarda dollar janë hedhur në përpjekjet për eksplorimin e hapësirës, teksa Kina përpiqet të afishojë një staturë globale në rritje dhe një fuqi të madhe teknologjike, duke ndjekur gjurmët e Shteteve të Bashkuara, Rusisë dhe Evropës. Moduli kryesor i quajtur Tianhe, i cili bart pajisje mbështetëse të jetës dhe një hapësirë qëndrimi për astronautët, u nis nga rajoni Wenchang në provincën e Hainanit me një raketë Long March 5B. Në mesazhin e tij të urimit, presidenti kinez Xi Jinping e quajti stacionin hapsinor një hap kyç drejt ndërtimit të një kombi të madh të shkencës dhe teknologjisë. Stacioni hapsinor Tiangong, emri të cilit do të thotë pallati qiellor, pritet të jetë funksional deri në vitin 2022. Pas rreth 11 misioneve për të dërguar më shumë module dhe për t'i mbledhur ato në orbit. Stacioni hapsinor kinez pritet të qëndrojë në orbit në një lartësi prej 400 deri 450 km mbi tokë për rreth 15 vite. Me peshë prej pak më shumë se 90 tonë, ai do të ketë gati 1/4 e madhësisë së stacionit ndërkombëtar të hapësirës, ndërsa do të jetë i pajisur edhe me 2 module të tjerë për studime shkencore, si dhe me panele diellore. Numri i personave të vdekur nga koronavirusi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është rritur në 574.343, prej të cilve 958 kanë humbur jetën në 24 orët e fundit, sipas Universitetit John Hopkins. Numri të infektuarve deri më tani, sipas të dhënave të këtij universiteti, ka arritur në 32.232.267 persona, me 55.000 raste të regjistruara në 24 orët e fundit. Aktualisht, shteti i Kalifornisë është më i goditurin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me mbi 3.73 milion raste të konfirmuara dhe 61.587 persona të vdekur. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, para eurodeputetëve në Parlamentin Evropian, foli edhe për marrëveshjen e Washingtonit. Sipas tij, marrëveshja nuk është bërë për t'u implementuar, pasi nuk ka parë ndonjëherë marrëveshje mbi një faqe ku futet gjithçka në të. Marrëveshjet e 4 shtatorit janë zotime të dyfishta unilaterale me një listë zotimesh. Në jetën time nuk kam parë asnjëherë një faqe e gjysëm zotime. Nuk besoj që është menduar të implementohet kjo marrëveshje, duhet ta shohim si të qoftë si diçka pozitive, tha kryeministri i Kosovës. Albin Kurti shtoi se ka edhe elemente pozitive në atë marrëveshje. Ndërkaq, raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, duke folur para Parlamentit Evropian, ka thënë se Kosova do të ketë mbështetjen e plot dhe se janë të gatshëm të ndihmojnë në çdo aspekt, përfshi edhe në ruajtjen e shtetësisë Kosovës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programe shkushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah. Allahu ya
Siria.
Allahu ya Allah.
Allahu ya
Allah. Allahu ya Hannan. Allahu ya Mannan. Allahu ya Dayyan. Allahu ya Burhan.
Në këtë program ne do të flasim për zakonet e muajit të shenjtë të Ramazanit në Siri. Qëndroni me ne.
Allahu ya Burhan. Allahu ya Hannan. Allahu ya Mannan. Allahu ya Dayyan. Allahu ya Burhan. Allahu ya Burhan.
Siria, zyrtarisht Republika Arabe e Sirisë, është një vend në Azinë Jugperëndimore. Damasku është kryeqyteti i Sirisë dhe Aleppo është qyteti më i madh në vend. Siria ka një popullsi për rreth 20 milion banorësh dhe Islami është feja zyrtare e këtij vendi. Populli i Sirisë i kushton vëmendje të veçantë muajit të Ramazanit, madje edhe në kohë lufte. Kur arrin muaji i shenjtë Ramazanit, njerëzit e këtij vendi i kushtojnë vëmendje të veçantë mbajtjes së zakoneve tradicionale të këtij muaji, për t'i treguar të gjithëve se muslimanët nuk janë ashtu siç i prezanton ISIS. Nga ditët e fundit të Shabanit, aroma e Ramazanit mund të ndihet në çdo rrugë të Damaskut, pazaret e mbushura me njerëz, xhamitë pastra, shtëpitë pastruara nga pluhuri, si dhe leksione nga misionarë dhe studiues dëgjohen në qendrat kulturore të qytetit. Gjithë qyteti duket se ka shkuar për të mirëpritur festën e Zotit, gjë që ata janë përpjekur ta bëjnë gjithmonë. Në Damask, drejtuesit e shëriatit dhe zyrtarët e shëriatit janë përgjegjës për shpalljen e fillimit të Ramazanit. Me ndihmën e hulumtuesve nga shoqëritë shkencore, natën e fundit të Shabanit, zyrtarët monitorojnë qiellin për orë të tëra, në mënyrë që ata të mund të shohin gjysmën e hënës në kohë më të mirë. Duke parë gjysmëhënën e Ramazanit, kreu i shëriatit kërkon nga media që të informoj publikun dhe ta shpall këtë në për xhami. Tani e tutje duhet të prisni për të dëgjuar zërat e lajmëruesve të Saharit në rrugët e qytetit, të cilët me zërin e tyre shpallin ardhjen e këtij muaji. Un jam Ala Sayed, një musliman sirian. Rreth 90% e njerëzve të Sirisë janë musliman. Të krishterët gjithashtu jetojnë në zonë ku ata jetojnë dhe respektojnë këtë muaj. Ata na sillin iftar dhe gjatë iftarit, pas disa vitesh luftë me ISIS, Siria tani ka nuhatur paqe për 2-3 vjet dhe ceremonitë fetare po mbahen po aq të lavdishme sa në vitet para ISIS. Për shembull, para mbërritjes së muajit të shenjtë të Ramazanit, bashkëdhetarët e mi përpiqen të vendosin modelet e gjysmëhënës së Ramazanit në shtëpitë e tyre dhe ta zbukurojnë shtëpinë e tyre me të. Ata gjithashtu ftojnë të afërmit dhe miqt në shtëpitë e tyre gjatë iftarit dhe i argëtojnë ata. Në Agim, pleqtë e rajoneve të ndryshme të Sirisë luajnë instrumente dhe zgjojnë njerëzit për Agimin. Lajmëtarët zakonisht dalin në rrugë me moton Abu Tabla, duke luajtur daullet e tyre, iftojnë njerëzit që t'i binden dhe t'i shërbejnë Zotit e të hanë saharin për agjërim.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Muaji Ramazanit në Siri është i lidhur me disa tradita. Populli sirian gjuan me topa për njoftimin e iftarit, për t'i njohur të gjithë për kohën e iftarit. Rrugët e Damaskut, të cilat janë të ngarkuara më shumë se kur gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, bëhen të shkreta ndërsa afrohet koha e ezanit të Maghribit, dhe ato boshatisen nga kalimtarët sa po dëgjohet thirrja Allahu Akbar në altoparlantët e xhamive. Iftari në Damask nuk ka kuptim përveç se në shtëpi dhe xhami. Këto ditë ezani dhe tekbiri dëgjohen në xhami me shtëpitë të zbukuruara me flamuj dhe hadithe profetike, si dhe ajete kuranore të shkruara mbi to. Në të kaluarën, fenomeni i thonjes së tregimeve ishte i zakonshëm në kafenet siriane, por gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit dhe gjatë njoftimit të kohës së iftarit, tregimtarët dalin në rrugë dhe kudo që njerëzit udhëtojnë më shumë, ata zgjedhin atë vend për të mbajtur ceremonitë e tyre. Pranë xhamisë së madhe të Damaskut, tregimtarët u tregojnë njerëzve historinë e Zir Salem dhe Antara bin Shaddad, dhe të gjithë i dëgjojnë histori duke mbajtur nargjilen e tyre në duar e duke lëvizur kokën majtas dhe djathtas. Në zonat e pasura të Sirisë ju gjithashtu mund të shihni fenomen të njohur si tenda të Ramazanit. Këto çadra vendosen çdo vit pranë restoranteve të mëdha dhe hoteleve me 5 yje, ku të pasurit gjejnë një justifikim për të mbledhur donacione publike, zeqate, lëmosh dhe shlyerje që përfshin para, mallra dhe ushqime për të varfrit. Sirianët kanë një proverb interesant për muajin e Ramazanit që thotë: 10 ditë i parë i Ramazanit është 10 ditë i ushqimit, një aludim i vëmendjes dhe zellit të njerëzve për përgatitjen e vakteve. 10 ditë i dytë është 10 ditë i veshjeve, një aludim për blerjen e rrobave dhe festimin e Fitr Bayramit. 10 ditë i fundit është 10 ditë i ëmbëlsirave, një aludim për përgatitjen dhe shitjen e ëmbëlsirave të famshme në tregje. Kjo fjale urt aludon të kagjëruesit që të kushtohen vëmendje vakteve të tyre, 10 ditën e parë të Ramazanit, duke bler rroba për Fitr Bajramin, në 10 ditën e dytë e duke përgatitur një shumë lojëshmëri ëmbëlsirash për Fitr Bajramin në 10 ditën e tretë. Në 10 ditën e fundit rrugët dhe tregjet e Damaskut të tilla si Hamidie, Khan Gomrak, Asaronie, Hamra dhe tregjet të tjera të famshme për shitjen e frutave dhe perimeve janë të mbushura plot me njerëz, nga mesdita e deri në natën pas lutjeve. Populli i Sirisë kushton vëmendje të veçantë muajit të Ramazanit, madje edhe gjatë luftës. Këtë muaj, dashamirësia dhe mirësjellja është e lartë në mesin e të gjithë sirianëve. Dashuria dhe miqësia rriten në shoqërinë siriane gjatë Ramazanit, dhe shkëmbimi i shprehjeve të dashurisë arrin kulmin. Ata gjithashtu ftojnë njëri tjetrin në tryezën e iftarit. Ndihma për nevojtarët dhe dhënia e zeqatit, lëmoshës, shlyerjes, mbledhja e pasurisë dhe e mallrave të tjera për shpërndarje mes nevojtarve e ndër veprimet e këtij muaji. Këtë muaj komitetet e bamirësisë përgatisin pako ushqimore, përfshirë orizin, sheqerin, vajin dhe fasulet, dhe u adorzojnë familjeve në nevojë dhe të varfërve. Sipas traditës siriane, ata mblidhen rreth tryezave të mëngjesit. Ushqimet përfshin perime, mish, peshk, çaj, ëmbëlsira, ullinj, vez, djath, qebab, salata, të cilat janë ushqimet më të rëndësishme në këtë muaj. Të tjerët lexojnë Kur'anin deri në namazin e drekës. Gjatë iftarit njerëzit han oriz, peshk, mish dhe perime për iftar. Në veri lindje ushqime të tilla si orizi, mishi arab dhe peshku shërbehen me kos me besimtar të tjerë në iftar. Zyrat qeveritare, institucionet dhe qendrat në Siri fillojnë punën e tyre me një orë gjysmë me vonesë gjatë muajit të shenjtë Ramazanit. Por në tregje, shumica e dyqaneve janë të mbyllura në orët e para të ditës dhe rreth mesditës, dhe pronarët e dyqaneve nisin të ngrenë grillat e dyqaneve të tyre sa më shumë që i afrohen perëndimit të diellit, pasi aq më shumë tregjet rihapen dhe aqë më shumë lëvizin njërës në to. Ne përgatisim iftar për njëri tjetrin në kohën e iftarit, dhe zakonisht, në ditët e fundit të Ramazanit, shkojmë në xhami natën pas iftarit dhe lexojmë Kur'an deri në mëngjes. Siria është një nga vendet më të famshme në botë në fushën e ëmbëlsirave, dhe shitja dhe blerja ëmbëlsirave lulëzon në këtë muaj. Tregjet shesin një shumë lëshmëri ëmbëlsira është e njohura, të tilla si Kenake dhe nash, të cilat bëhen nga sheqeri, fistiqet dhe gjalpi, ose pasta të famshme me bukë dhe fasule. Qëndrimi zgjuar gjatë natës janë të zakonshme në mesin e familjeve siriane gjatë gjithë vitit, por ato janë të zakonshme midis sirianëve gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Nata e 27 e muajit të shenjtë të Ramazanit njihet në mesin tonë si sirian si nata e kadrit dhe në këtë natë ne lutemi në xhami deri në mëngjes dhe mbajmë ceremoninë e ringjalljes. Në 10 ditëshin e fundit rrugët dhe tregjet e Damaskut të tilla si Hamidie, Khan Gomarak, Asarunie, Hamra dhe tregjet të tjera të famshme për shitjen e frutave dhe perime janë të mbushur me njerëz nga mesdita deri natën pas lutjeve. Dhe kështu ata festojnë Fitr Bajramin. Këtë ditë, shitjet lulëzojnë përsëri në tregjet siriane dhe njerëzit vërshojnë në treg për të bler rrobat e festës dhe ëmbëlsira të veçanta. Një ditë para Fitr Bajramit, artileria e ushtrisë siriane bën qitje me topa për të njoftuar fundin e Ramazanit dhe ardhjen e Fitr Bajramit. Fitr Bajrami është një nga festat më të mëdha të muslimanëve në Siri. Anvisat pjekin dhe gatuajnë ëmbëlsirat e Fitr Bajramit, ndërsa rregullojnë dhe pastrojnë mobiljet e shtëpisë. Një kërkesë tjetër e Fitr Bajramit është që familja të përpiqet të blejë rroba të reja për fëmijët dhe të veshin rrobat më të mira. Nga ana tjetër, vendosja e pikturave me hën në duart e fëmijëve në fshatra është tipari i vjetër që gjyshet vendosin në duart e fëmijëve dhe kështu ata marrin pjesë në kremtimin e Fitr Bajramit, duke uruar dhe gëzuar besimtarët dhe agjëruesit. Në mëngjesin e Fitr Bajramit ne shkojmë tek varret e të humburve tan për të vizituar të afërmit dhe miqt dhe pas kësaj falim namazin e Fitr Bajramit. Zakonisht ne shkojmë në mauzoleumin e Hazreti Zejnebit, paqja e Zotit qoftë mbi të, me rroba të pastra dhe hijab dhe nderojmë atë. Vehabizmi vë në dyshim ndërmjetësimin dhe nderimin, ndërsa të mëdhenjt musliman e pranojnë lutjen dhe ndërmjetësimin dhe nuk e konsiderojnë ato me kuptimin e adhurimit. Imamët e pagabueshëm alayhis salam janë ndërmjetësues për afrimin ton me Zotin.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar Hazretit Hasan Mustafa alayhis salam dhe mirësisë së veprave të tij. Lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Imam Hasan Mustafa alayhis salam, kuptimi i bujarisë. Në librin e tij shkruan: Hasan ibn Ali kishte shumë privilegje morale dhe virtyte njerëzore. Ai ishte figurë fisnike, tolerante, dinjitoze, i respektuar, bujar dhe i nderuar, si dhe i lavdëruar nga populli. Dita e 15 të muajit Ramazan përkon me lindjen e bekuar të Imam Hasan Mustafa. Në vitin e 3 të Hijrit, në një ditë të tillë, qyteti i Medinës u ndriçua nga drita e familjes së pagabueshmërisë dhe pastërtis, në kohën më të mirë dhe në një nga vendet më të ndershme, e cila ishte shtëpia e Hazreti Zahras, paqja e Zotit qoftë mbi të, dhe Hazreti Aliut alayhis salam, lindi kjo lule plot arom dhe me lindjen e tij ai isi një dhurat solli gëzim dhe lumturi. I dërguari i Zotit alayhis salam përqafoi nipin e tij të ndritur dhe priti që Xhebraili të përmendte emrin e tij në emër të Zotit. Pastaj Xhibrili zbriti tek profeti alayhis salam dhe në emër të të plot fuqishmit tha: me qenë se statusi i Aliut a.s. ndaj jush është si ai Harunit ndaj Mojsiut, edhe emri i djalit të Harunit ishte Hasan, prandaj emrin vendosja Hasan. Pas këti emri të shenjt, i dërguar i Zotit, paqja e Zotit qoftë mbi të, bëri kurban një dele. Por ai i preu flokët të sapo lindurit dhe i dhuroi aqar gjën sa peshonte floku i mbledhur. Me duart e tij të bekuar ai parfumosi me një parfum aromantik kokën e Imam Hasanit alayhis salam dhe në veshin e tij këndoi ezanin. Urime për ditëlindjen e Imam Hasan Mostafait alayhis salam, për ju të dashur pasues të Ehlibejtit. Profeti i shenjtë, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij. Ishte ja që të rrequr pas Imam Hasanit dhe Imam Husejnit, sa që gjatë gjithë jetës së tij, të gjithë njerëzit u bën të vetëdijshëm për pozitën e devotshme dhe të lartë të këtyre dy imamëve në sytë e Zotit dhe të dërguarit të tij. Ai gjithmonë mbante në supet e tij Imam Hasanin dhe Imam Husejnin dhe thoshte: "Pasha Zotin unë ju çmoj ju të dyve, Hasanin dhe Husejnin, sepse Zoti ju ka çmuar." Ndonjëherë kur profeti ligjëronte në menbar, ai e ndërpriste fjalimin e tij kur shihte Imam Hasanin dhe zbriste nga menbari. Pastaj ai e përqafonte Hasanin dhe tregonte dashuri për të. Ai gjithmonë e puthte dhe përsëriste këtë fjali 3 herë. Unë e dua atë dhe do ta dua këto që do ti. Imam Hasanin të a.s. përmënden në burimet shiite dhe sunite. Imam Hasani, imami i dyti shiiteve, është një nga eshabetet kesa për të cilin u shpalla jeti Tather, Etam, Mudat dhe jeti Mobahelen, në lidhje me të dhe prindrit e tij si dhe vëllain e tij Imam Husenin. Ndoshta ishin ditët e para të jetës së tij të bekuar kur profeti i fundit, paqja e Zotit qoftë mbi të, pa bukurin dhe përsosjen e ti dhe tha: "O Hasan, ti je si unë në krijim, në temperament." Imam Hasani e kuptoi jetën e bekuar të profetit për 7 vjet. Ai dëgjonte ajetet e shpalljes që dolën nga gjuha e profetit, i memorizoi ato. Pastaj shkonte tek nëna e tij Zahraja dhe i lexonte ato ajete për nënën e tij. Një ditë një person hyri në xhami dhe e pyeti profetin për komentin e ajetit të tretë të surës El Burugji, cili thot: "Pasha atë që dëshmon dhe atë që dëshmohet." Imam Hasani alayhis salam, i cili ishte vetëm një fëmijë dhe ishte ulur në cep të xhamisë u përgjigj: "Ajeti me atë që dëshmoni referohet profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij, dhe asaj që dëshmohet i referohet ditës së gjykimit. A nuk keni lexuar se çfarë thot Zoti për të dërguarin e tij? O profet, ne juve ju kemi dërguar si dëshmitar, mbartës të lajmit të mirë dhe paralajmërues." Referuar ajeti 45 të surës Al-Ahzab, e ndërsa për ditën e Kiametit thot: "Ajo ditë e tubimit të njerëzve dhe ajo ditë do të vihet re nga të gjithë." Surja Hud ajeti 103. Imami i madh në moshë të re komentoi dëshmitarin dhe dëshmin, sipas ajeteve të tjera të Kuranit. E mahnitshme, Hasani a.s. u rrit në një shtëpi ku fjala e Zotit ishte gjithmonë fillimi dhe mbarimi. Shtëpia babai së cilës ishte i pari që mbrodhi Kuranin dhe familja së cilës ishin praktikuesit më të mirë të ajeteve të Kuranit. Një shtëpi që u dha ushqimin të varfërve për 3 ditë, ndërsa vetë ishin duke agjëruar. Në një shtëpi të tillë rriten xhevahir të tillë të ndritshëm. Ai imam, ashtu si babai i tij Aliu alayhis salam dhe gjyshi i tij, i dërguari i Zotit, paqja e Zotit qoftë mbi të, veproi duke u ardhur në ndihmë të varfërve, të vuajturve, jetimëve dhe njerëzve në nevojë. 2 herë ai ia dha të tërë pasurinë e tij në rrugën e Zotit dhe 3 herë dha gjysmën e pasurisë së tij për njerëzit në nevojë. Imam Hasani alayhis salam kurrë nuk e refuzoi një lypës dhe nuk e dëboi atë nga shtëpia e tij. Dhe për shkak të këtyre zemërgjërsive, ai quhet bujari e Ehlibejtit. Kur ati imami u tha, si është që ju kur nuk e refuzoni një lypës, ai u përgjigj: "Unë vetë jam lypës për balë Zotit dhe shpresoj në zemërgjërsin e ti dhe kam turp të jem vetë lypës dhe të refuzoj një lypës. Zotit më ka mësuar me diçka, ai më ka mësuar me bekimet e ti që bjen bi mua dhe unë jam mësuar që bekimet e ti tu a jap njerëzve dhe kam frikë që nëse heq dorën nga zakoni im, thelbja e bekimit do të më hiqet.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Sujuti në historinë e tij shkruan: Hasan ibn Aliu kishte shumë privilegje morale dhe virtyte njerëzore. Ai ishte figurë fisnike, tolerante, dinjitoze, i respektuar, bujar, i nderuar dhe i lavdëruar nga populli. Imam Hasani a.s. ndonjëherë ndihmonte nevojtarët përpara se ta kërkonin. Ndonjëherë ai identifikonte nevojtarët dhe i ftonte në tryezën e tij të ushqimit dhe të bujarisë. Nga njëherë i ulej me ta në tavolina të varfra dhe hante. A i fton të ata në shtëpinë e ti dhe shtron të tryeza për ndër të tyre, dhe u jep të ushqime dhe në fund roba të reja. A i nuk lejon të që ti jep të një shumë të vogël parash, e cila mezi siguron të ushqimin e ditës për një person të varfër, dhe si rezultat a i të detyroj të zgjaste dorën për çdo ditë. A i imami madh dhe i sjellshëm, ndonjëherë u jepte me njëherë shumë atë konsiderueshme me parash të varfërve, kështu i zinte ata në befasi. Imami synonte të bënte të varfërin përgjithmonë të panevojshëm, duke i dhënë para, përgjithmonë jo nevojtar, duke i dhënë para, në mënyrë që përveç plotësimit të nevojave të tij, ai të siguronte kapital për biznesin e tij e kështu të kishte një jetë dinjitoze. Ai gjithashtu kujdesej shumë për të varfrit dhe thoshte: kush llogarit veprat e tij të mira e ka prishur faljen e vet. Imam Hasani alayhis salam kaloi 30 vjet të jetës së tij të bekuar në shërbim të babait të tij dhe të Imam Aliut alayhis salam, dhe ishte shoku dhe ndihmësi i tij në vështirësi. Ai ishte i pashembull në inteligjencë dhe veprim, dhe nganjëherë babai i tij ja linte gjykimet të komplikuara Hasanit, dhe pastaj ai shihte se djali i tij i denj i zgjidhte ngërçet me zgjuarsi dhe jepte vendimet më të mira. Veti Imam Hasani a.s. ka thënë: uroj që ju të mendoni, se të menduarit është gjaku i zemrës së shikuesit dhe çelësi i mençurisë. Përveç trimëris, guximi i tij është pohuar si miku, por edhe armiku i Imam Hasan Mushtabait, që konsiderohet personi më i guximshëm pas Imam Aliut a.s. Ai sakrifikoi jetën e tij shumë herë për të ruajtur Islamin dhe mori pjesë në luftra të ndryshme. Edhe Muavieja, një armik kokfort i Ehlibejtit a.s., rrëfeu për heroizmin e Imam Hasanit dhe tha: ai është djali atij që kudo që shkoi, vdekja e ndiqte gjithmonë pas. Shprehja është për Imam Aliun, që nuk kishte frikë dhe nuk i friksohej vdekjes. Edhe Hasani është djali një burri kaq të guximshëm dhe trim, përhapja e shpirtit të besimit dhe lidhja e thellë me burimin e gjithësisë ishte karakteristik në familjen e Ehlibejtit. Imam Hasani a.s. është përshkruar gjithashtu si besimtari vendosur që gjithmonë kishte një gjendje të veçantë, shpirtërore dhe fetare, ashtu si nëna e tij fisnike Fatime Zahraja, paqja e Zotit qoftë mbi të, ai gjithmonë lutej shumë dhe falte namazin. Muhaddith Komi shkruan: sa herë që Imam Hasani a.s. merrte abdes, trupi i dridhe dhe ngjyra e tij e bekuar zverdhej. Kur u pyet për arsyen e kësaj gjendje, tha: ai që dëshiron të jetë shërbëtor i Zotit të arshit, meriton të zverdhet dhe gjunjët e tij të dridhen. Kur arrinte tek dera e xhamisë, ai ngrinte kokën drejt qiellit dhe thoshte: o Zoti im, ky është mysafiri yt që po qëndron para teje. O Zoti i mirë, unë si mëkatar kam ardhur para teje. Pra veprat e mia të shëmtuara dhe të paudhta, fali me mëshirën tënde, o i madhërisëm. U urime dhe njëherë ditëlindjen e bekuar të Imam Hasan Moshtabas a.s., bujarit të Ehli Bejtit, për ju të dashur agjërues dhe kërkues të Zotit të madhëruar.
Açıldı güller, çiçekli bağda, geberdi lale, kış günü dağda. Bahar kervanı yetişti yolda, duman çekildi, güldü gülistan.
Saksakta yandı, yaşıl çınarlar, dağların dışı, ordular azal.
Saksakta yandı, yaşır çınarlar, dağların deşi, ol dilalar.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.